Ձեզ թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո ենք մաղթում բոլորիդ և ասում, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը ուղիղ եթերից սկսում էր ծառայությունը ձեզ համար։ Թանկագին բարեկամները, Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե 10 վայրկյան, ձեզ հետ ենք մինչև ժամը 20:50 և հիշեցնում, որ երեկոն կիրակի է, թվականից օգոստոսի 25-ը, իրանական օրացույցով 1403 թվականի շահրիվար ամսի 4-ը։ Բարեկամներ, ինչպես որ գիտեք, այսօր արբային է իմամ Հոսեյնի աշխարհի շիաների երրորդ իմամի նահատակության 40-օրյակը, որի կապակցությամբ ցավակցություն ենք հայտնում աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին, իմաստավորի շիաներին և նաև ազատախոհ և ազատամիտ ժողովրդին։ Թանկագին բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ ծրագիրը կսկսենք մի գեղեցիկ երգով, ապա կշարունակենք ժամը 19-ին լուրերով, հաջորդը քաղաքական մեկնաբաժնումը և ծրագրի երկրորդ բաժնում, բազմաթիվ ծրագրեր, որի կսկսենք շաբաթվա ամփոփում աղորդաշարի երթական թողարկումով, ընկերակցեք մեզ։
Այսօր կրկին ես հիշեցի անցած ուղից ջահել հոգիս մի ձայն հայացք այրո աչքեր որ միշտ ինձ հետ տանում են ինձ ինձ կանչում են օրերը պահեր Եվ տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էին իրից, ակնթարթ էր տեղում ու կորչում էր հավատը ինքին, հետևում էր իմ նոր մեղեդի, հեռանում էի դառնում քեզ կրկի, սիրտումս էր իմ անգին, ինձ կանչում են օրերը պահերը իմ թանկուան Եվ տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էին իրից, ակնթարթ էր տեղում ու կորչում էր հավատը ինքին, հետևում էր իմ նոր մեղեդին, հեռանում էի դառնում քեզ կրկին, սիրտումս էր իմ անգին Այս կասկիսպ ցավոք է վերջ Կահույս ուսեր անմոռաց ուշեր Պատմությանը այս մեր կլիներ դեր վերջ Այլ ոչ հետքեր չսպիացող հերքեր Ինձ կանչում են օրերը պահեր իմ թանկուան Եվ տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էին իրից, ակնթարթ էր տեղում ու կորչում էր հավատը իմ հին, հետևում էր իմ նոր մեղեդին, հեռանում էի դառնում քեզ կրկին, սիրտումս էր իմ անգին, ինձ կանչում են օրերը պահերը իմ թանկուան Եվ տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էին իրից, ակնթարթ էր տեղում ու կորչում էր հավատը ինքին, հետևում էր իմ նոր մեղեդին, հեռանում էի դառնում քեզ կրկին, սիրտումս էր իմ անգին, սիրտումս Thank you.
Թեհրանը խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը եւ Արփի Արավերդյանը։
Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտում։ Իմամ Խամենեի, այսօր աշխարում հոսեյնական ճակատն ու եզիդների բռնության ճակատը կանգնած են միմյանց դեմ։ Թեհրանում մեկնարկել է Իմամ Հոսեյնի արբանի երգը։ Իրանի եւ Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարները պայմանավորվել են շարունակել երկկողմ հարաբերությունների եւ տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ խորհրդակցությունները։ Իրանն ու Թուրքիան ընդգծել են երկկողմ հարաբերությունները խթանելու անհրաժեշտությունը։ Ոչ մի քրիստոնեական եկեղեցի չպետք է արգելվի Հռոմի Պապը Ուկրաինայում ուղափառ եկեղեցու մասին։ Հեզբոլայի կողմից Ֆուադ Շուքրի վրեժխնդրության գործողության 3 կարևոր կետերը։ ՄԱԿ-ը Իսրայելին եւ Լիբանանին կոչ արել դադարեցնել կրակը։ Ցանկագին բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մարամասնորեն վարքաններից։
Այսօր Կիրակի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ներկայությամբ հոգելույս Իմամ Խոմեյնի Հոսեյնիեում տեղի ունեցավ ուսանողական պատվիրակությունների սքո արարողությունը։ Այս արարողության ժամանակ երույթ ունեցավ Օջաթուլ Իսլամ Վալմուսլեմին Ասլանին, իսկ Մարգարեի Տոհմի փարաբանողները սքո երգեր հնչեցրեցին գլխավոր նահատակի հիշատակին։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ի այս արարողության ավարտին Այաթոլլահ Խամենեի գլխավորությամբ, կատարվել են կեսօրվա եւ երեկոյան նամազները։ Երկու նամազների միջև ընկած ժամանակահատվածում իսլամական հեղափոխության առաջնորդը Հոսեյնական եւ Եզիդիների ճակատների միջև Վարշավ անվանել է շարունակական եւ անվերջանալի։ Եվ միևնույն ժամանակ այս արշավը արշավի ձևը տարբեր է որակել ըստ պայմանների եւ պահանջների եւ ընդգծել Իրանի իսլամական հեղափոխությունը լայն դաշտ եւ հնարավորություն է բացել երիտասարդության համար եւ անհրաժեշտ է պատշաճ ծրագրելով եւ Պարտականությունը ճանաչելով եւ ժամանակին քայլեր ձեռնարկելով օգտագործել այս հնարավորությունը հեղափոխության վեհ նպատակների իրագործման ուղղությամբ ապահովելու համար առաջընթաց բարգավաճում եւ փրկություն։ Իմամ Խամենեին Իմամ Հոսեյնի ապստամբության նպատակն է համարել ընդդիմանալ բռնությանը եւ հավելել՝ բռնության ու ճնշումների դեմ հոսեյնական ճակատի դիմակայության ուղիները տարբեր են ըստ հանգամանքների, այս դիմակայությունը մի կերպ էր սրի և նիզակի դարաշրջանում, այլ կերպ ատոմի և արհեստական ինտելեկտի դարաշրջանում։ Կարոշչության ժամանակներում բանաստեղծություններով ու խրատներով, իսկ ինտերնետի և քվանտային դարաշրջանում պետք է օգտագործել այլ մեթոդներ, նշելով, որ այս պարտականությունը մի կերպ է ուսանողական շրջանում, այլ կերպ պատասխանատվության ժամանակ, մեծ արգու առաջնորդն ասաց, հոսեյնական ճակատը եզիդիների ճակատին առերեսվելը միշտ չէ, որ նշանակում է հրացան վերցնել, բայց պետք է ճիշտ մտածել, ճիշտ խոսել, ճիշտ նույնականացնել, առաջադրանքը ճանաչել և ճշգրիտ հարվածել թիրախին, նշելով, որ եթե այս ուղությամբ շարժվենք, կյանքն իմաստ ու նպատակ կստանա։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է, երիտասարդները պետք է գնահատեն ներկա ժամանակաշրջանը, որն իրենց առջև լայն դաշտ է բացել իսլամական հեղափոխության օրհնության շնորհիվ, և ժամանակին քայլեր ձեռնարկեն ծրագրելով, ուսումնասիրելով և ճիշտ մտածելով, ինչը պահանջում է Ղուրանին ծանոթություն և խորհրդածություն։ Իմամ Խամենեին նշել է, այս ժամանակին գործողությունը երբեմն իմաստ ունի համալսարանական միջավայրում, երբեմն անհրաժեշտ է հասարակական կամ քաղաքական միջավայրում, երբեմն էլ այդ գործողությունն անհրաժեշտ է Քարբալայի ու Պաղեստինի և բարձր նպատակների իրագործման ճանապարհին։ Վերջում մեծ արգու առաջնորդն ընդգծեց երիտասարդության կողմից պատմական այս Հնարավորությունից օգտվելը նշանակում է բարգավաճում և փրկություն, իսկ եթե այդ հնարավորությունը չօգտագործվի և պարտականությունը չկատարվի, արդյունքը կլինի կորուստ։
Այսօր առավոտյան ժամը 5:30-ին Իմամ Հոսեյնի սկավորները մասնակցել են Արբայինի երթինը, քայլելով անցնելով Իմամ Հոսեյնի հրապարակից մինչև Հազրատ Աբդուլազիմ Հասանի սրբավայր տանող 13 կիլոմետրանոց ճանապարհը, այս ճանապարհը խորհրդանշում են Նաջաֆից Քարբալա ճանապարհը։ Իրնայի հաղորդմամբ ամեն տարի այն հավատացյալները, որ չեն կարողացել մեկնել Քարբալա, մասնակցում են Թեհրանում անցկացվող Արբայինի երթին։ Բացի հիմնական երթուղուց, Արբայինի երթի համար նախատեսված են 6 երկրորդական երթուղիներ՝ Վարամինից, Ղարչակից, Բաղերշահրից, Քահրիզակից, Շահիդ Ռաջայի Մայրուղու հյուսիսից և Հարաֆից, Սալման Ֆարսից և Չահար Դանգեից։ Երթի ամբողջ ճանապարհին տեղակայված հատուկ վայրերում ավելի քան 2000 հոգի տարբեր ծառայություններ են մատուցում երթի մասնակիցների։ Այսօր 110 մշակութային ու գեղարվեստական կենտրոններում կանցկացվեն թազիե կրոնական ներկայացումներ և հավաքական նամաս։ Հատուկ տաղավարներ են տրամադրվել երեխաների, մայրերի ու նորածիների համար, իսկ 50 տաղավարներում ներկայացվելու է Պաղեստինի դիմադրությունն ու սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Այսօր միլիոնավոր ուխտավորներ ամբողջ աշխարից, այդ թվում Իրանից, ժամանել են Իրաքի Քարբալա քաղաք մասնակցելու Իմամ Հոսեյնի Արբայինի առողջության։ Իմամ Հոսեյնը և նրա հավատարիմ ուղեկիցները նահատակվել են Քարբալայում Հիջրետի 61 թվականի Մուհարրամ ամսի 10-ին։ Քարբալայի իրադարձությունների ժամանակ Մեքկայից Քարբալա ճանապարհին և մինչև իր նահատակությունը Իմամ Հոսեյնն ասում էր. «Մեր շարժման նպատակն է բացահայտել Եզիդի հակաիսլամական կառավարությունը, ողջունել բարին ու արգելել չարը և կանգնել բռնաճնշումների ու բռնակալության դեմ»։ Չկա այլ նպատակ, քան աջակցել Սուրբ Ղուրանին և կենդանի պահել Մուհամմադի մաքուր կրոնը՝ իսլամը։
Իրանի և Եգիպտոսի արտգործնախարարները հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվածություն են ձեռք բերել երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանում զարգացումների վերաբերյալ քաղաքական խորհրդակցությունների շարունակման շուրջ։ Իրանի հաղորդմամբ Եգիպտոսի արտգործնախարար Բահր Աբդել Աթին շնորհավորել է Սեյդ Աբաս Արախչին, Իրանի իսլամական հանրապետության արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ և հաջողություն մաղթել նրան։ Աբդելաթին ներկայացրել է Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմը դադարեցնելու և միջազգային մարդասիրական օգնություն ուղարկելու ուղղությամբ իր երկրի դիվանագիտական վերջին ջանքերը և ընդգծել տարածաշրջանում պատերազմի տարածումը կանխելու ուղղությամբ բոլոր կողմերի ջանքերի անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին շնորհակալություն է հայտնել եգիպտացի գործընկերոջը հեռախոսազանգի և շնորհավորանքի համար և ողջունել Եգիպտոսի ջանքերը Գազայում Համասի պայմաններով զինադադարի հաստատման ուղղությամբ։ Արախչին անդրադարձել է նաև Իրանի օրինական իրավունքին պատասխանելու սիոնիստական ռեժիմի կողմից Թեհրանում Իսմայիլ Հանիեի սպանությանը։ Աֆղանստանի թալիբների կառավարության արտգործնախարար Ամիր Խան Մոթաղին նույնպես շնորհավորական ուղերձ է հղել Սեյդ Աբաս Արախչին Իրանի արտգործնախարար նշանակվելու կապակցությամբ։ Նա վստահություն է հայտնել, որ Արախչիի պաշտոնաբարման շրջանում երկու հարևան և եղբայրական երկրների հարաբերություններ ավելի կամրապնդվեն և կընդլայնվեն։
Ստամբուլում կայացած բարեկամության և համագործակցության նիստի շրջանակներում Իրանի ու Թուրքիայի նախագահներն ընդգծել են երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտությունը։ Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մազութ Փեզեշկյանը Ստամբուլում կայացած բարեկամության և համագործակցության հանդիպման ուղված ուղերձում ասել է. «Մեր բազմաթիվ հարևանների մեջ Թուրքիայի հետ սերտ հարաբերություններն առկա ընդհանրությունների, երկարամյա պատմության և բարձր կարողությունների շնորհիվ մշտապես կայուն է եղել»։ Անդադառնալով Արևմտյան Ասիայի իրավիճակին և Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի դեմ սիոնիստական ցեղասպան ռեժիմի անցագործություններին, Փեզեշկյանն ասել է. «Խռովարարները փորձում են պատերազմ և անկայունություն տարածել տարածաշրջանում»։ Եվ նման իրավիճակում Իրանի ու Թուրքիայի կառավարությունների համագործակցությունն ու մտերմությունն ավելի քան երբևէ կարևորվում է։ Նշելով, որ ամենաբարձր մակարդակով համագործակցությունը հուսադրող է, Փեզեշկյանը հավելել է. «Այսօր գործարարներն ու ձեռներեցները նման են զինվորների, ովքեր պայքարում են տարածաշրջանի անկախության համար և ամրապնդում մեր երկրների բարեկամությունը»։ Նիստին ուղված ուղերձում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նույնպես ընդգծել է երկու երկրների համագործակցության ընդլայնման ու ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Իրանի ու Թուրքիայի հարաբերությունների պատմությունն ունեն ավելի քան 400 տարվա պատմություն։ Երկու երկրների հարաբերությունները ներառում են քաղաքական, մշակութային, պատմական և կրոնական ոլորտները։ Իրան-Թուրքիա սահմանը կազմում է ավելի քան 500 կիլոմետր։ Անցած մի քանի տասնամյակների ընթացքում Թուրքիան և Իրանը փորձել են խուսափել հարաբերություններում, լարվածությունից և առաջնահերթություն տվել են տնտեսական, առևտրային, մշակութային, գիտական և զբոսաշրջային հարաբերությունների ընդլայնմանը։
Ոչ մի քրիստոնական եկեղեցի չպետք է արգելվի, հայտարարել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապան, ռադարներով Ուկրաինայում ուղափար եկեղեցու արգելքին։ Մտածելով Ուկրաինայում վերջերս ընդունված օրենքների մասին, ես վախենում եմ աղոթողների ազատությունից, նրանք, ովքեր իսկապես աղոթում են, միշտ աղոթում են բոլորի համար։ Չարությունը չի արվում աղոթքի պատճառով, եթե որևէ մեկը չարիք գործի ժողովրդի նկատմամբ, նա մեղավոր կլինի, բայց նա չարություն չի անում, որովհետև աղոթում է, և թող աղոթելու հնարավորություն ունենա յուրաքանչյուրը այն տեղում, որ եկեղեցի է համարում։ Խնդրում եմ, որ ոչ մի քրիստոնական եկեղեցի չարգելվի, եկեղեցուն դիպչել չի կարելի, Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի հրապարակում կիրակնորդյա քարոզի ավարտին ասել է Պոնտիֆիկոս, հիշեցնեք, որ նախորդին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ստորագրել է օրենք, որով արգելվում է երկրում ուկրաինական ուղափար եկեղեցին։ Օրինագիծը նախապատրաստվել էր անձամբ Զելենսկու հանձնարարությամբ և խորհրդարանում առաջին ընթերցմամբ ընդունվել 2023 թվականի հոկտեմբերին։ Գրեթե մեկ տարի շարունակ այն չէր ներկայացվում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման, քանի որ ուկրաինական իշխանությունները մտավախություն ունեին, որ նախագիծը բավարար թվով ձայներ չի հավաքի։ Օգոստոսի 16-ին վերջնական լրամշակումներից հետո Ռադայի համապատասխան խորհրդարանական հանձնաժողովը հավանություն է տվել օրինագծին։ Այսօր արդեն Զելենսկին ստորագրել է Ուկրաինայում ուղափար եկեղեցին արգելող օրենքը։
Լիբանանում ՄԱԿ-ի հատուկ համակարգողի գրասենյակը և խաղաղապահները կոչեն արել բոլոր կողմերին դադարեցնել կրակը, հաղորդում է AFP-ն։ Հատուկ համակարգողի գրասենյակը և Լիբանանում ՄԱԿ-ի ժամանակավոր ուժերը Unifil կոչ են անում բոլոր կողմերին դադարեցնել կրակը և ձեռնպահ մնալ հետագա էսկալացիոն գործողություններից, ասվում է համատեղ հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները հարվածներ էին հասցրել Լիբանանի տարածքին, այնուհետև Հեզբոլլահը հարյուրավոր անոթաչուներ և հրթիռներ է արձակել իսրայելի ուղությամբ, ի պատասխան Բեյրութում իր հրամանատար Ֆուադ Շոքրի սպանությանը։
Լիբանանի իսլամական դիմադրությունն ի պատասխան իրավակ հրամանատար Ֆուադ Շոքրի նահատակության հարյուրավոր հրթիռներով ու աթսաներով թիրախավորել է սիոնիստական բանակի դիրքերը, այս վրեժխնդրության վերաբերյալ կարևոր կետեր գոյություն ունեն։ Առաջին կետը սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական ձախողումն է Հեզբոլլահի վրեժխնդրության գործողությունը կանխատեսելու և բացահայտելու հարցում։ Այս գործողությունն իրականացվել է սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական և ռազմական պատրաստվածության ամենաբարձր մակարդակով։ Սիոնիստ զինվորական պաշտոնյաները որոշ ժամանակ առաջ պնդում էին, որ իրենք կանխարգելիչ գործողություններ են իրականացնելու, կանխելու Հեզբոլլահի վրեժխնդրության գործողությունը։ Տիրախում են հայտնվել ավելի քան 10 իսրայելական ռազմակայաններ, այդ թվում Մոսադի, Շաբակի և Թել Ավիվի ռազմական հետախուզության շտաբները, այսինքն Հեզբոլլահը մինչ այժմ իրականացրել է իսրայելի դեմ իր ամենամեծ ռազմական գործողություններից մեկը, բացի այդ, Լիբանանի Հեզբոլլահը, ինչպես նախապես խոստացել էր, Ֆուադ Շոքրի նահատակվելու գործողության վրեժն իրականացրեց ինքնուրույն և առանձին։ Համաձայն Հեզբոլլահի պաշտոնական հայտարարության, այս գործողությունը վրեժխնդրության առաջին փուլն էր։ Այս պաշտոնական հայտարարության իմաստներից մեկն այն է, որ Լիբանանի Հեզբոլլահը ցանկանում է շարունակել վրեժխնդրությամբ սպառնալ Իսրայելին, և իհարկե կարելի է պատկերացնել նաև երկրորդ իմաստը, և դա այն է, որ պետք է սպասել գործողության երկրորդ փուլին, որը հայտնի չէ, թե տարբեր կլինի կամ ավելի խիստ։ Սիոնիստների համար ամենավատ իրավիճակն այն է, որ այս գործողությունը ճանապարհ է հարթում շատ ավելի ցավոտ կամ ռազմավարական մեկ այլ գործողության համար։
Իսրայելական բանակը խոստովանել է Գազայում շարունակվող մարտերում այս ռեժիմի ևս երկու զինվորների սպանության ու վիրավորման մասին։ Ինչպես հայտնում է Pars Today-ը, Գազայի հատվածում շարունակվող մարտերում սպանվել է սիոնիստական ռեժիմի 202-րդ գումարտակի անդամը, ցանր վիրավորվել է նաև այս ռեժիմի ինժեներական գումարտակի մեկ այլ զինվոր։ Ըստ սիոնիստական ռեժիմի բանակի վիճակագրության, անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ից սպանված իսրայելցի զինվորականների թիվը հասնում է 700-ի, որից 337-ը սպանվել են Գազայի հատվածի վրա այս ռեժիմի բանակից համակային հարձակման ժամանակ։ Նշենք, որ Գազայում դիմադրության մարտիկների կողմից սպանված ու վիրավորված սիոնիստ զինվորների ստույգ թիվը շատ ավելին է, քան այս ռեժիմի բանակի հայտարարած վիճակագրությունը։ Սիոնիստական ռեժիմը փորձում է խուսափել սիոնիստական քաղաքական շրջանակների և սիոնիստ վերաբնակիչների ճնշումից, թաքցնելով իր զոհերի ճշգրիտ թիվը և կոծկելով իր անհաջողությունները։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից արևմտյան երկրների լիակատար աջակցությամբ Իսրայելի ռեժիմը Գազայի հատվածում և Հորդարան գետի արևմտյան ափին նոր զանգվածային սպանություններ է սկսել անպաշտպան և ճնշված Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ։ Սակայն մինչ օրս նրանց չի աջողվել հարձակումից առաջ հայտարարված նպատակներից որևէ մեկին հասնել։ Ըստ վերջին տեղեկությունների, Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով նահատակվել ավելի քան 40,000 պաղեստինցի, ավելի քան 52,000-ը վիրավորվել է։ Իսրայելական ռեժիմը ստեղծվել է 1917 թվականին բրիտանական գաղութատիրության նախագծով և տարբեր երկրներից դեպի պաղեստինցիների երկիրը հրահաների ներգաղթի միջոցով, իսկ ծրագրության մասին հայտարարվել է 1948 թվականին։ Այդ ժամանակից ի վեր տարբեր զանգվածային սպանությունների ծրագրեր են իրականացվել Պաղեստինի ժողովրդին ցեղասպանության ենթարկելու և նրա ողջ երկրին տիրելու համար։ Միջազգ երկրներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավորությամբ ընդգծում են, որ Իսրայելի գաղութի դրական ռեժիմը պետք է լուծարվի և հրահանները պետք է վերադառնան այն երկրներ, որտեղից եկել են։
Ադրբեջանն ու Ուկրաինան տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հարցերում փոխադարձ աջակցություն և համերաշխություն են ցուցաբերում։ Դրա մասին ըստ տեղական լրատվամիջոցների հայտարարել Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Նա գոհունակությունը հայտնել էներգետիկ ոլորտում համագործակցության կապակցությամբ, նշելով, որ Ադրբեջանը կշարունակի օգնել Ուկրաինային։
Եփրական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Լիբանանի հարավից արձակվել է ավելի քան 200 հրթիռ և ԱԹՍ, և Թել Ավիվի Բենգորիոն օդանավակայանն անվտանգության նկատառումներից ելնելով փակվել է։ Թաստիմ գործակալության փոխանցմամբ Լիբանանի և օկուպացված Պաղեստինի սահմաններին լարվածության աճիֆոնին, և քանի որ Հիզբոլլահը հայտարարել է Բեյրութի Արաֆային արվարձաններում Իսրայելի կատարած հանցագործությանն իր պատասխանի մասին, Թել Ավիվը Բենգորիան օդանավակայանը փակել։ Ռեժիմի 12-րդ ալիքը հաղորդել է, որ օկուպացված Պաղեստին մեկնող ինքնաթիռները կուղորդվեն վայրեջք կատարելու տարածաշրջանի այլ օդանավակայաններում։ Հաղորդվում է նաև, որ տասնյակ չվերթներ հետաձգվել և ամբողջությամբ չեղարկվել են։ Սիոնիստական բանակի խոսնակ Ավիխայ Ադրեյը հայտարարել է. «Մենք գնահատել ենք Հեզբոլլահի պատրաստակամությունը հարթիռներ արձակելու Իսրայելի ուղությամբ և այդ հարձակում իրականացրեցինք սպառնալիքները վերացնելու նպատակով»։ Միաժամանակ Իսլամական դիմադրության մարտիկները մեծ քանակությամբ հրթիռներով թիրախավորել են սիոնիստական դաշնամու մի շարք դիրքեր ու զորանոցներ և երկաթե գմբեթ հոբ համակարգերը։ Տանգագին բարեկամներ, ավարտվեց այսօրվա համար նկատի առած լրատվության բաժինը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Զգալիորեն նվազել ամերիկյան և բրիտանական նավերի երթը Պաղեստինի օգոպացված տարածքներում, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Աշփյալ Ավերդյանը։ Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմը տարբեր հարթություններում կարևոր հետևանքներ է ունեցել։ Սիոնիստական ռեժիմի հանցավոր դեմքի բացահայտումը, որն անգամ չի խղճում երեխաներին, կանանց, բժշկական կենտրոններին ու փախստականներին և անտարբեր միջազգային իրավունքի նկատմամբ այս հետևանքներից մեկն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկրների մարդու իրավունքների կեղծ պնդումները և նրանց աջակցությունը Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող ցեղասպանությանը և նրանց մեղսակցությունն այս հանցագործությունում Գազայի դեմ 11 ամսյա պատերազմի հետևանքներից են։ Գազայի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի 11 ամսյա պատերազմի մյուս հետևանքը դիմադրության նարանցքի դերակատարների միջև համախմբվածության և համերաշխության ամրապնդումն էր։ Եմենը որպես դիմադրության նարանցքի նոր դերակատարներից մեկը ցույց տվեց իր արդյունավետությունն այս առանցքում և բացահայտորեն շարժվեց սիոնիստական ռեժիմի դեմ ուղիղ գործողությունների ճանապարհով։ Եմենը սիոնիստական ռեժիմի դեմ պատերազմի մեջ մտավ մյուսներից տարբեր ձևով։ Եմենցիները փորձեցին այս պատերազմին մասնակցել օպերատիվ և կոնկրետ նպատակով։ Գործողություններից մեկը, որ ձեռնարկեցին եմենցիները, այն է, որ թիրախավորում են այն նավերը, որոնք շարժվում են դեպի օկուպացված տարածքներ։ Այս գործողությունը մեծ վնաս է պատճառել սիոնիստական ռեժիմի տնտեսական ոլորտին։ Եմենցիները հայտարարեցին, որ քանի դեռ սիոնիստական ցեղասպան ռեժիմը չի դադարեցրել իր հարձակումները Գազայի հատվածի վրա, նրանք կարմիր ծովում ծիրախ են դարձնելու այս օկուպացիոն ռեժիմի նավերը կամ օկուպացված տարածքներ մեկնող նավերը։ Միացյալ Նահանգները և Բրիտանիան Եմենի գործողություններին հակադարձելու համար ձևավորեցին այսպես կոչված միջազգային կոալիցիա և բազմիցս հարձակումներ իրականացրեցին եմենցիների դեմ, հատկապես տնտեսական դաշտում, և փորձեցին այդ հարձակումներով խաթարել Եմենի տնտեսությունը և ճնշել եմենցիներին սիոնիստական ռեժիմի դեմ պատերազմը դադարեցնելու համար։ Եմենում Անսարուլլահի առաջնորդ Սեյեդ Աբդուլ Մալեկ ալ-Հութին ասում է, որ Եմենի բանակի կողմից ծիրախ դարձած նավերի թիվը Գազայի հատվածում Պաղեստինյան դիմադրությանն աջակցելու գործողության մեկնարկեցի վեր հասել է 177 նավի, Ամերիկայի կամ Անգլիայի հետ կապված նավերի կամ սիոնիստ թշնամու համար ապրանքներ տեղափոխող նավերի երթևեկությունը նվազելով պակսել են ծովում իրականացվող գործողությունները, և սիոնիստ թշնամին չի շահում ծովագնացությունից, ինչը մեծ հաղթանակ է Եմենի զինված ուժերի և Պաղեստինի դիմադրությանն աջակցող եմենական ճակատի համար։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ողջույն ձեզ, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամինը, Թեհրանում ժամը 19:23:27, բարեկամներ, կրկնում եմ, ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50-ը։ Շնորհակալ ենք նախապատվություն տվել եք հայերեն ռադիոժամին, բարեկամներ, հիշեցնեմ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք բազմաթիվ ծրագրեր և պոդքաստներ, ինչպես շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, գրքի հմայքը Արբայինի համար հատուկ հաղորդում, Իրանի մշակույթի և ցեղախմբերի կապակցությամբ հատուկ պոդքաստ և ծրագիրը այս երեկո բարեկամներ կամփոփենք, ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական պոդքաստով։ Ձեզ մաղթում եմ հաճելի երեկո և առողջություն, մնացեք բարյավ։
Շաբաթվա ամփոփում
Քաղաքագետ Արա Պողոսյանի կարծիքով ապագան Հայաստան-Իրան-Հնդկաստան ռազմավարական համագործակցության պլատֆորմին են։
Հուլիսի 12-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է, որ Հայաստանը ծրագրում է դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կազմից։
Այն մեկնաբանությունը, որը տալիս է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին ներորդ կետի վերաբերյալ Ռուսաստանում, Հայաստանը չի ընդունում, և այնպես չէ, որ ռուսական կամ ադրբեջանական մոտեցումը ճիշտ է։
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում Երևանի և Մոսկվայի միջև ակտիվ տնտեսական համագործակցությունը շարունակվում է, չնայած առկա քաղաքական դժվարություններին։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը, անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Քաղաքագետ Արա Պողոսյանի կարծիքով ապագան Հայաստան-Իրան-Հնդկաստան ռազմավարական համագործակցության պլատֆորմին է։ Նրա խոսքով, որպես տարածաշրջանային դաշինք, այն հնարավորություն կտա Հայաստանին երկարաժամկետ զարգացման և ռազմավարական պլանավորման։ Հայաստան-Իրան-Հնդկաստան եռանկյունին հնարավորություն է Հայաստանի համար դեպի տաք ջրեր ելքի, իսկ Հնդկաստանի և Իրանի համար դեպի Սև ծով և Եվրոպա ելքի։ Մյուս կողմից խոսքը անշուշտ տնտեսական ասպեկտից բացի վերաբերում է նաև անվտանգային կոնֆիգուրացիայի ձևավորմանը և հարավային Կովկասում հակակշիռների մրցունակ մեխանիզմի ներդրմանը։
Հայաստանի համար ամենահուսալի անվտանգային մեխանիզմը ցերևս տարածաշրջանում ամրապնդվելն է, ինչը հնարավոր չէ արտատարածաշրջանային դերակատարների միջոցով, քանզի նրանց շահերը տարածաշրջանի խաղացողների հետ հաճախ հակընդդեմ է, ինչը հղի է տարածաշրջանում նոր դիմակայության վտանգով, ինչպես նաև հարաբոփող շահերի պարագայում, նաև տարածաշրջանում քաղաքականության փոփոխմամբ։ Ուստի պնդում եմ, որ տարածաշրջանում նոր անվտանգային և քաղաքական կոնֆիգուրացիա նախ և առաջ պետք է կառուցել տարածաշրջանային պլատֆորմի միջոցով, որտեղ միակ հավանականն ու գործոնը այս պահին մնում է Հայաստան-Իրան-Հնդկաստան պլատֆորմը զուգահեռ Վրաստան, Հունաստան և Ֆրանսիա, որոնց ամբողջությունը միայն կապահովի Հայաստանի անկանգ զարգացումը, ասում է քաղաքագետ Արա Պողոսյան։
Հուլիսի 12-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է, որ Հայաստանը ծրագրում է դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կազմից։ Այս հաստատումը տեղի ունեցել Հայաստանից ռուս սահմանապահների դուրս բերման պայմանավորվածությունից հետո։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուց հետո Երևանի հաջորդ քայլը դեռ պարզ չէ։ Հայաստանը հարավ-Կովկասյան միակ երկիրն է, որը Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է։ Եթե Հայաստանը ցանկանա լիովին անջատվել Ռուսաստանից, ապա տնտեսական անկախության համար շատ խոչընդոտներ կունենա։
Թվում է, թե Փաշինյանի կառավարությունը փորձում է վերջ տալ Հայաստանի աշխարհակաղակական և տնտեսական մեկուսացմանը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման միջոցով։ Փաշինյանի կառավարության տեսանկյունից այս կարգավորումը կարող է թույլ տալ Հայաստանին նվազեցնել իր տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ տարածման և էներգիայի փոխանցման ուղիներ ստեղծելով, ինչպես նաև երկու երկրների հետ համատեղ տնտեսական նախագծերի հնարավորություններ ստեղծելու միջոցով։ Այս իրավիճակում Ադրբեջանից և Իրանից ներկրվող գազը կարող է փոխարինել Հայաստան արտահանվող ռուսական գազի մի մասին։
Փաշինյանը դեռ պետք է հաղթահարի ներքաղաքական մարտահրավերները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից պաշտոնապես դուրս գալու համար, սակայն հաջողության դեպքում պարզ չէ, թե Ռուսաստանի փոխարեն որ գործընկերոջը կդիմի Երևանը։ Իրանը կարող է հուսալի և կայուն այլընտրանք լինել Հայաստանի համար։ Թեհրանը, սակայն, անցանկալի է համարում Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների թույլատումը և ՀԱՊԿ-ից հնարավոր դուրս գալը, քանի որ նման գործողությունները կարող են նպաստել Արևմուտքի և ՆԱՏՕ-ի ազդեցության մեծացմանը հարավային Կովկասում։ Այս փոփոխությունները կտրուկ կփոխեն ուժերի հարաբերակցությունը հարավային Կովկասում, ի վնաս Իրանի եւ Ռուսաստանի եւ իշահ Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Արևմուտքի։ Այս իրավիճակում, եթե Հայաստանը դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, Իրանը կփորձի սերտ հարաբերությունները պահպանել իր միակ քրիստոնյա հարևանի հետ։
Հայաստանի հետ 40 կիլոմետր 25 մղոն սահմանի պահպանումը ռազմավարական առաջնահերթություն է Իրանի համար։ Եվ Թեհրանի բացահայտ հակադրությունը Զանգեզուրի միջանցքին վերջին տարիներին դրա վառ օրինակն է։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում այս սահմանի անվտանգության պատասխանատուն ռուս սահմանապահներն էին։ Եթե այդ ուժերը հեռանան Հայաստանից, Իրանը գերադասում է, որ նրանց չփոխարինեն այլ օտար ուժեր, և հայ սահմանապահներ տեղակայվեն այս սահմանին։ Հայաստանի ռազմավարական հեռանալը Ռուսաստանից նշանակում է փոխել աշխարհակահաղական դիրքը, և այդպիսով Հայաստանը ձգտում է ավելի մեծ ինքնավարության և տարածաշրջանային տերությունների և արևմուտքի հետ համագործակցության ու համընթացության։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրից դուրս գալու Երևանի որոշումը, եթե իրագործվի, պարադիգմային փոփոխություն է ոչ միայն այս երկրի, այլև հարավային Կովկասի համար։ Սա կարող է հիմնովին փոխել քաղաքական ուժերի կազմը և ուժերի հարաբերակցությունը տարածաշրջանում, պոտենցիալ նվազեցնելով ռուսական ազդեցությունը, միաժամանակ ուժեղացնելով Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Արևմուտքի դերը։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, եթերում է շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այժմ եթերը տրամադրում ենք մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանին ներկայացնելու այս շաբաթվա համար պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն թանկագին ռադիոլսող բարեկամներ, անդրադառնալով Զանգեզուրի միջանցքի թեմային, Գևորգ Փարսյանը նշեց, որ շատ բան չի կարող ասել, իշխանությունները պետք է որոշեն, բայց իրենց համար անընդունելի է ցանկացած արտատարածքային միավոր Սյունիքի մարզում։ Արցախի կորստով մարտահրավերները Սյունիքի մարզի համար ավելացել են։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը։ Արցախ-Սյունիք համագործակցությունը գալիս է դարերի խորքից, դա պատմական փաստ է։ Ինչպես Սյունիքն է եղել Արցախի թիկունքը, այնպես էլ Արցախն է եղել Սյունիքի թիկունքը։ Այսօր Արցախի կորստով մարտահրավերները, կարծում եմ, Սյունիքի մարզի համար ավելացել են, ասաց նա։ Նրա խոսքով Կապանի կենտրոնից տեսանելի են Ադրբեջանի դրոշները դեռևս 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ի հայտնի դեպքերից հետո, երբ հայկական կողմը զիջեց ստրատեգիական բարձունքները, որոնք զբաղեցրել էր Կապանի ինքնապաշտպանության ժամանակ։ Դրանից հետո ադրբեջանական զորքերը հայտնվեցին մեր բնակավայրերի անմիջապես հարևանությամբ, ասաց Փարսյանը։ Անդրադառնալով Զանգեզուրի միջանցքի թեմային, քաղաքապետը նշեց, որ շատ բան չի կարող ասել, իշխանությունները պետք է որոշեն, բայց իրենց համար անընդունելի է ցանկացած արտատարածքային միավոր Սյունիքի մարզում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ցայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանի ռեպորտաժի համար, և ձեզ թանկագին բարեկամներ հրավիրում ենք հետևել ծրագրի երկրորդ բաժնին։
Այն մեկնաբանությունը, որը տալիս են նոյեմբերին նիպաստադղթի 9-րդ կետի վերաբերյալ Ռուսաստանում, Հայաստանը չի ընդունում, և այնպես չէ, որ ռուսական կամ ադրբեջանական մոտեցումը ճիշտ է։ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը մեկնաբանում են, որ ճանապարհի վերահսկողությունը պետք է լինի Ռուսաստանի կողմից, Սակայն փաստաթղթում նշված է, որ ճանապարհը պետք է անխափան աշխատի, և Հայաստանը պետք է ապահովի դրա անխափան աշխատանքը, ինչը պետք է վերահսկվի Ռուսաստանի կողմից։ Հայաստանը հենց այդպես է մեկնաբանում ճանապարհի Հայաստանի կողմից անխափան ապահովումը պետք է վերահսկվի Ռուսաստանի կողմից, այլ ոչ թե ճանապարհը պետք է վերահսկվի։ Հայաստանի այս դիրքորոշումը ճիշտ է և համապատասխանում է նրան, ինչ գրված է փաստաթղթում։ Սա ընդունելի չէ և չի բխում Ռուսաստանի կամ Ադրբեջանի շահերից այս թեմային անդրադարձել անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը։
Քաղաքագետի կարծիքով Շույգոն այցելել է Իրան և Ադրբեջան, սպասվում է Իրանի և Իսրայելի միջև բախում, որտեղ Ադրբեջանը որոշակի դերակատարում է ունենալու։ Ռուսաստանն անհանգստանում է, որ դուրս է մնում որոշ գործընթացներից տարածաշրջանում և ցանկանում է Ադրբեջանին հիշեցնել, ոչ առանց իրենց օգնության հասավ հաջողությունների 2020-2023 թվականներին։ Այս առումով հավանաբար Ադրբեջանը իր կողմից ներկայացնում է չունի լծակներ Հայաստանին ստիպելու, որ այդ ճանապարհն իրականություն դառնա, ուստի Ռուսաստանն իր խոսքն ասում է արտաքին գործերի նախարարի միջոցով։ Նրա խոսքով Հայաստանը պետք է վերահաստատի իր դիրքորոշումը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի հետ կապված, նշելով, որ եթե նույնիսկ առաջին 8 կետերը կատարված չեն, 9-րդ կետի վերաբերյալ Հայաստանը խնդիրներ չունի, պատրաստ է 9-րդ կետի տրամաբանության մեջ իրականություն դարձնել Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև կապը, հաշվի առնելով Հայաստանի կողմից ներկայացված 4 սկզբունքները։
Նշենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետում նշված է, ապա շրջափակվում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացվում են Ռուսաստանի և ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Կողմերի միջև համաձայնեցմամբ ապահովվելու է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների շինարարությունը։
Եվրասիական տնտեսական միության ԵԱՏՄ շրջանակում Երևանի և Մոսկվայի միջև ակտիվ տնտեսական համագործակցությունը շարունակվում է, չնայած առկա քաղաքական դժվարություններին։ Հայաստանը հաջողությամբ օգտվել է ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու բոլոր առավելություններից, այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արտյոմ Տուրովը։ Նա նշել է, որ անցած տարի հայկական տնտեսությունն ավելի քան 12% աճ է գրանցել, ինչը տպավորիչ արդյունք է և դրան դժվար է հասնել այլ ինտեգրացիոն միավորումներում։ Գրեթե 200 միլիոնանոց շուկա դուրս գալը տնտեսությունը զարգացնելու և բյուջեն համալրելու հնարավորություն է տալիս հայկական ձեռնարկություններին և բիզնեսին, ընդգծել է նա։ Հատկանշական է, որ ԵԱՏՄ շրջանակում Երևանի և Մոսկվայի միջև ակտիվ տնտեսական համագործակցությունը շարունակվում է, չնայած առկա քաղաքական դժվարություններին։
Բարեկամներ, ավարտվեց շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ։ Այս թողարկման ընթացքում ընդգծելով ընթերցանության կարևորությունը քաղաքակրթությունների զարգացման գործում կանդրադառնանք աշխարհում բնակչության ընթերցանության վիճակագրությանը եւ հիմնական ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքների զամբյուղում գրքի տեղին։ Այսօրվա հաղորդումն սկսում եմ մի հարցով. Որոնք են ձեր կյանքի առաջին անհրաժեշտության ապրանքները։ Տնտեսագիտության մեջ այն ապրանքները, որոնք բավարարում են սպառողների հիմնական կարիքները, կոչվում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, իսկ այն ապրանքները, որոնք օգտագործում են քիչ կարևորություն ունեցող կարիքները բավարարելու համար, կոչվում են շքեղ ապրանքներ։ Սնունդը, կացարանը, հագուստը և նույնիսկ անվտանգությունը և հարմարավետության ապահովումը կյանքի հիմնական անհրաժեշտություններից են, իսկ այսօր որտեղից են մարդու գիտելիքները, այս անհրաժեշտ ապրանքներն ու անհրաժեշտ իրերը ձեռք բերելու համար։ Արդյոք առանց ուսումնասիրության և հետազոտության մարդկային կյանքի և աշխարհի հոլովույթն կհասներ իր ժամանակակից կարգավիճակին։ Անկասկած, գրողների և հետազոտողների ուսումնասիրություններն ու գրքերի դերը մարդկային քաղաքակրթության զարգացման գործում անհերքելի է և կարելի է համարել որպես մարդկային գիտելիքների զարգացման հիմքը։ Բացի այդ, անձնական զարգացումը ձեռք է բերվում գրքի կարդալու և սովորելու միջոցով։ Ակնհայտ է, որ գիրքը պետք է դիտարկել որպես հիմնական ապրանք։ Չնայած կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով Եվրոպայում աճող սահմանափակումներին և կարանտինային պայմաններին, որոշ երկրներ հայտարարեցին, որ գրախանութները կարող են շարունակել գործել։ Բելգիայում կարանտինի շրջանում գրախանութներին թույլատրվում էր գործել։ Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում գրավաճառներն ու ընթերցողները բարձր գնահատեցին գրականության դերը կորոնավիրուսի համաճարակի տառապանքների դեմ պայքարում, իսկ ժողովուրդը հաճախում էր քաղաքի գրախանութները։ Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Ժնևում, որը գտնվում էր կորոնավիրուսի պատճառով ճգնաժամի մեջ, բոլոր անհարկի ռեստորաններն ու ձեռնարկությունները փակվեցին նոյեմբերին, չնայած գրախանութներին թույլատրվել է շարունակել աշխատել։ Գիրքն ու գրականությունը մեծ ազդեցությունն են սոցիալական կյանքի զարգացման համար։ Հասարակության հոգին պարարտանում է դրա լույսի ներքո և այդ պատճառով մշակութային ժառանգությունը և մարդկային քաղաքակրթությունը միշտ լի են մեծ գրողների գրքերով, որոնք մարդկային հասարակության հպարտությունն են եղել։ Գիրքը երկար ժամանակ հանդիսացել է մեծ մտքերի և գաղափարների պահպանման և վերականգնման հիմքը, և գիտության ու մտածողության ծարավների աղբյուրն է հանդիսացել։ Մշակութային պայմանների և հարմարությունների գնահատումը ցույց է տալիս, որ այսօր գիրքը կարող է օգտագործվել որպես հուսալի և արդյունավետ գործիք հասարակության մշակույթը օպտիմալացնելու համար։ Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ քաղաքակրթության աճն ու զարգացումը արմատավորված է հասարակության մտավոր և մշակութային զարգացմամբ և առանց ընթերցանության հնարավոր չէ հասնել մշակութային և քաղաքակրթության զարգացման։ Շումերական քաղաքակրթությունն ուներ հայտնի ամենահին գրային համակարգը, իսկ շումերները մեծ ծառայություն մատուցեցին մարդկությանը գրքի գյուտի շնորհիվ։ Նրանք գրելու համար օգտագործում էին մեխի նման մետաղական գրիչ, գործիք և գրում էին այնպիսի նյութերի վրա, ինչպիսիք են փափուկ կավը, փղոսկորը կամ փայտը։ Այդ նպատակով վերապատրաստվում էին դպիրներ և նրանք փափուկ կավի վրա գրելուց հետո սեպագիր տախտակները եփում էին, որպեսզի ամրանան։ Թխած կավե կտորները հայտնաբերված առաջին գրքերն են։ Կավե պլանշետները գործարար տեղեկատվության ներառյալ աղոթքների, կախարդական նշանների, առասպելների, էթնիկական և ազգային ավանդույթների և պատվածքների գրանցման գործիքներ էին։ Այս կավե պլանշետներով շումերները պահպանեցին գրականությունը, սոցիալական, քաղաքական և փիլիսոփայական գաղափարները։ Հին շումերական քաղաքների ավերակների պեղումներից ձեռք բերված իրերի շարքում կան իլյականից հազարամյակներ ավելի հին գրական կտորներով պլանշետներ։ Շումերները ստեղծել են մարդկության ամենահին գրականությունը։ Շումերական մշակույթը գերակշռում էր միջակետքում ավելի քան 1500 տարի մեր թվականությունից առաջ 4-րդ հազարամյակի կեսերից մինչև 2-րդ հազարամյակի սկիզբը։ Շումեր գրողները կարողացել են մեծ քանակությամբ տարբեր տեքստեր գրել ու բազմացնել։ Փաստորեն շումերներն առաջինն էին, որ արձանագրեցին այս նվաճումները, որպես նպատակ պահպանելու ապագա սերունդների համար։ Շումերները գրքին տվեցին այն դերը, ինչ մինչ օրս կապված է դրա հետ։ Սա նշանակում է, որ այն պահպանում է մարդու մշակութային և տեխնոլոգիական նվաճումները և բավարարում է նրա իրավական և կրթական նպատակները և առօրյա այլ կարիքներ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ժամանակի առումով շատ երկար տարածություն կա մեր և շումերների միջև, բայց այնուամենայնիվ կարող ենք հաստատել, որ չնայած տարբեր մեդիաների և զլմների աճին ոչ մի լրատվամիջոց չի կարողացել գրքի դերը խաղալ քաղաքակրթությունների զարգացման գործում։ Գիրքն ու ընթերցանությունը այսօր զարգացած ցուցանիշերից մեկն են համարվում։ Գրքի հետ մտերմանալը փաստորեն ներկայություն է տարբեր ժամանակների մտածողների և իմաստունների մոտ։ Գրքի էջերը գիտնականների տաճարներն են և ուսանողի մաքուր խորանները։ Գրքերը կարող են հիմնարար դեր ունենալ անհատների և հասարակության ծաղկման և զարգացման գործում։ Սուրբ Ղուրանում գրավոր բառն օգտագործվել է 322 անգամ 37 տարբեր ձևերով և այս աստվածային խոսքում գրչի նկատմամբ ուշադրությունը լուրջ է եղել և հիմնականում դրանով է սկսվել։ Ղալամ Սուրայի առաջին այայում ասված է՝ «Երթվում են գրչով և այն ինչ գրում են»։ Մեծ քաղաքակրթությունների, այդ թվում իսլամական քաղաքակրթության փորձառությունը ցույց է տալիս, որ քաղաքակրթության զարգացումը արմատացած է հասարակության մտավոր և մշակութային զարգացման մեջ և առանց ընթերցանության ոչ մի զարգացած քաղաքակրթությանը հնարավոր չէ հասնել մշակույթի զարգացմանը։ Հիջրաթի 3-րդ դարի մուսուլման գրող Ջահեզը գրքի մասին ասում է. «Գիրքը մի ծառ է, որը միշտ պտղաբեր է, գիրքը ընկեր է, որն ձեզ չի հոգնացնում և չի ձանձրացնում, գիրքը մի բարեկամ է, որը չի խափում ձեզ և չի վնասում ձեզ»։ Ուսումնասիրության համաշխարհային տեմպը գնահատելու համար կան ընդհանուր ցուցանիշեր, որոնք ընդգրկված են հատուկ դեպքերում և չափվում են շաբաթական, ամսական և տարեկան ձևով։ 2018-ին անցկացված վերջին վիճակագրության համաձայն այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Հնդկաստանը, Թայլանդը, Չինաստանը, Ֆիլիպինները, Եգիպտոսը, Չեխիան, Շվեդիան, Ֆրանսիան, Հունգարիան և Սաուդյան Արաբիան ընդգրկվել են ամենաշատ ընթերցող երկրների ցուցակում։ Հատկանշական է, որ ասիական երկրները բոլորը գլխավորում են ցուցակը։ Ուսումնասիրությունների համաձայն ընթերցանության ամենաբարձր ցուցանիշն ունի Հնդկաստանը, որի բնակիչները շաբաթական ընթերցում են միջինը 10 ժամ 42 րոպե։ Թայլանդը ընթերցանության ամենաբարձր ցուցանիշն ունեցող երկրորդ երկիրն է, որի բնակիչները ընթերցում են միջինը 9 ժամ 24 րոպե։ Շաբաթական 8 ժամ ընթերցանությամբ Չինաստանը երրորդ ամենաբարձր ցուցանիշն ունի։ Ըստ այդմ, Արեմտյան և եվրոպական երկրներն այլևս հետաքրքրված չեն կարդալով, ինչպես նախկինում և շաբաթը 6 ժամից էլ պակաս ժամանակ են անցկացնում ընթերցման համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Արբայինի երթը, կրոնական ամենափառահեղ հավաքն աշխարհում։
Թեև այլ կրոններում մեծ կրոնական հավաքներ են անցկացում տարբեր առիթներով, այդ թվում անձրևի, ներողամտության, ապաշխարության, գոհաբանության և այլ առիթներով, սակայն արբայինի երթը շատ առումներով տարբերում է այլ կրոնական հավաքներից։
Արբայինի սիրառատ ուխտավորները քայլ առ քայլ հասնում են Քարբալա, և այդ ճանապարհին միայն ոտքերը չէին, որ շարժվում են, միայն մարմինները չէին, որ Նաջաֆի ճանապարհի կարոտով ու մեծ ոգևորությամբ Քարբալա հասնելու թողուբոհու մեջ էին, այլ սրտատրոպ սրտերն էին, որ հանուն Իմամ Հոսեյնի սիրույն գնում էին դեպի սրբավայր։ Հոսեյնի սերն աննկարագրելի ուրախություն է պարգևում սրտերին և ճանապարհի դժվարությունները, ոտքերի վրա առաջացած բշտիկներն ու վերքերը մարդկանց հետ չեն պահում այդ սիրառատ ճանապարից։
Այս ճանապարհին յուրաքանչյուր ուխտավոր դառնում է օվկիանոսի մի կաթին և գնում է այս ճանապարհով, որպեսի մարդկային հատկանիշներն աստվածայինի վերափոխելու փորձ ձեռք բերի։ Ուխտավորները գնում են Քարբալա, Իմամ Հոսեյնի սրբավայր այցելելու